Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune, mami, ce să cer? Și maică sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg? Amin, Dumnezeu să ne ajute să primim iertarea Lui. Rămânem în picioare, iubiții mei, citesc un text din Ioan capitolul 1. Citesc de la versetul 43 la versetul 51. Pagina din Biblie, versiunea Dumitru Cornulescu, 1026. Cei care nu aveți Biblia, puteți urmări cu noi pe ecran. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Amin. Vă invit să ocupăm locurile și pentru tot ce a fost și va urma și mai departe să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, să știți că fiecare dintre noi de la creație până astăzi avem în noi această dorință. Nu ne dorim ca oamenii să ne vorbească de rău, ne necăjim și suntem supărați când cineva auzim că ne bârfește, că spune lucruri, mai ales dacă sunt neadevărate sau exagerate despre noi. Întotdeauna oamenii își doresc să fie vorbiți de bine. Te simți onorat când directorul de la școală te cheamă la școală, poate tremuri până ajungi acolo, dar atunci când vorbește de bine despre copilul tău în fața clasei, te simți împlinit. Te simți împlinit când domnul primar sau președintele sau o persoană cu nume, cu influență, vorbește de bine despre tine. Pentru că datorită influenței lui, vorbele lui cântăresc foarte mult în ochii celor de lângă el. Și ai ocazia să fii bine văzut. Și, într-adevăr, a fi vorbit de bine este o cinste. De fapt, a fi vorbit de bine este și o condiție pe care Biblia o pune pentru cei care slujesc, pentru cei care sunt lideri, pentru cei care se ridică în picioare. Și mă gândeam acum că se apropie alegerile. Chiar făceam un apel zilele trecute pe Facebook. Asociația Miros de Cer a împărțit cu ajutorul Domnului 130 de sobe de foc la 130 de familii. Pentru cei care nu mă credeți ce spun acum, Uitați-vă pe YouTube la ultimul video pus de Asociația Miros de Cer. Veți observa om, a plecat în genunchi, care își face cruce și care nu știe cum să mulțumească pentru o sobă cu lacrimi în ochi. Familii care trăiesc în greu în România, și făceam un apel la domnii politicieni, nu știu câți au văzut, și le-am zis, nu ne dați milioanele alea de euro pe care le folosiți să puneți afișe peste tot, că deja au început să apară afișele cu fiecare partid. Nu trebuie să ne le dați nouă, dar n-ați vrea să le folosim pentru acțiuni caritabile ca să scoatem România din sărăcie. Și vă promit că oamenii o să vă voteze. Doamne, trezește România! Amen. Știți, am vrea să fim vorbiți de bine, dar ce am făcut ca să fim vorbiți de bine? Și asta o pun nu doar politicienilor, o pun o întrebare asta tuturor celor de aici. Iubiții mei, mai spun și eu o altă latură. Indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. De aceea, dincolo de ceea ce spun oamenii despre noi, mesajul pe care eu vreau să-l am în această seară pentru dumneavoastră se intitulează Oameni despre care Iisus a vorbit de bine. Că am observat ceva și la mine în viața mea. Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ori și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi. Ce spune Dumnezeu despre noi. Matei 10:32, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu? Adică voi vorbi despre el, nu cu un primar sau un doctor sau un profesor. O zis Iisus Hristos, mă scol în picioare în cer. Și pentru că tu trăiești o viață frumoasă și mă mărturisești cu gura, cu fapta, eu vorbesc despre tine cu Tatăl. Să știți că nu există cinste mai mare ca aceasta. Vă doriți cinstea aceasta? De aceea la judecata de apoi se întâmplă exact lucrul acesta. Iisus spune către unii, plecați că nu vă cunosc. Adică n-am vorbit despre voi în cer. Degeaba îi spun Tatălui să vă bage pe ușă, că n-am vorbit despre voi niciodată. Și la alții le va spune, vino rob bun și credincios. Și Tatăl nu va spune, Dumnezeu, Tatăl nu va spune, dar cine e ăsta? Păi ăsta, Doamne, ți-am spus Tatăl de multe ori despre el. Că e un exemplu, e un model, un om al tău. Vă dau un exemplu din Iov 1:8. Iov 1:8, unde Dumnezeu vorbește în cer cu diavolul. Știți, se întâmplă ca oameni care ne iubesc să vorbească cu oameni care nu ne iubesc. Și când tu nu ești de față, de fapt atunci se vede dacă omul ăla care te iubește chiar îți ia apărarea. Uitați-vă aici. Îi spune Dumnezeu lui Satan, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Iubiții mei, dacă vrem să vorbească cerul despre noi, dacă vrem să se vorbească în cer despre noi, haideți să trăim cum o trăit Iov. Auziți, un om curat la suflet. Nu doar să ai casa curată, să ai și inima curată, care se teme de Dumnezeu. Nu vi se pare că în România anului 2024 există tot mai puțină frică de Dumnezeu? Și se ferește, se abate de la păcat, de la rău. Nu vreau să mă opresc astăzi la Dumnezeu, ci vreau să merg în Noul Testament și în mod special să vă arăt 4 persoane despre care Domnul Iisus Hristos în timpul vieții Lui pe acest pământ, 33 de ani jumate, 4 persoane despre care Iisus a vorbit de bine. Și prima persoană este exact Natanael, textul pe care l-am citit, Ioan 1:47. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, uitați-vă, priviți, iată, cu adevărat un israelit în care nu este vicleșov. Să știți că dacă erau mulți izraeliți în care nu era vicleșug în vremea aceea, Iisus Hristos nu scotea pe Natanael în evidență. Dar pentru că erau mulți oameni fățarnici, mulți oameni duplicitari, mulți oameni nesinceri, Iisus Hristos când vine Natanael spune, uitați-vă, un om rar, un om ca și aurul, un om care are o valoare de caracter extraordinară, și anume, nu este viclean. Nu este viclean. Și Natanael, foarte surprins, în următorul verset se întreabă, Doamne, dar de unde mă cunoști? Când n-am băut niciun ceai împreună, n-am stat la masă împreună, vreau să vă spun că pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne cunoaște. Indiferent cât de mult am încercat noi să pozăm, să știți că Dumnezeu ne cunoaște și ne cunoaște gândul, vorba, fapta și toată viața până aici. De aceea atunci când Iisus Hristos caracterizează pe cineva, El niciodată nu scoate și nu adaugă, nu exagerează la acea caracterizare. Ce înseamnă vicleșug? Dicționarul explicativ al limbii române spune că vicleșug înseamnă prefăcătorie și retlic, șmecherie. Ce înseamnă un om viclean? Un om care se poartă și vorbește fără sinceritate, ascunzându-și adevăratele intenții. Intenții. Omul viclean întotdeauna are ceva de ascuns. Îmi spunea o fată zilele trecute, frate Cristi, am nunta peste câteva luni și i-am cerut viitorului meu soț să-mi arate telefonul lui. Și el mi-a zis, nu îți dau voie să te uiți pe telefonul meu. Și ea un pic speriat a zis, ce să fac? Să mai fac nunta sau să nu fac? Și o întrebare grea, nu? E o întrebare grea. Pentru că omul viclean, omul șiret, are ceva de ascuns. Are o viață prefăcută. Iubiții mei, uitați-vă la Domnul Iisus. Iisus nu vorbește despre hainele lui Natanael, despre averea lui Natanael, despre școala lui, despre cunoștințele lui. Și astea sunt lucruri de care ne folosim în viața aceasta. Dar ele nu sunt pe primul loc. Iisus Hristos apreciază sinceritatea lui Natanael. În contrast, atunci când Iisus vorbește despre Irod, un împărat al acelor vremuri, Domnul Iisus spune în Luca 13:31, ascultați exact în contrast, în opoziție. În aceea zi au venit câțiva farisei și i-au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Și acum Iisus Hristos îl caracterizează pe Irod. Om cu bani, cu poziție, din punct de vedere pământesc cu tot ce avea nevoie. Și mai mult decât avea nevoie. Și ascultați ce spune Iisus despre el. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia, iată că scot dracii și să vârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Atunci când Iisus caracterizează pe cineva cu nume de vulpe, cu numele acesta de animal, de fapt vrea să spună Irod este opusul lui Natanael. Este un om viclean, este un om șiret, este un om prefăcut. Te întreb astăzi, știu sigur că îți cunoști în viața ta și oameni ca și Irod, cunoști și oameni ca Natanael. Nu te întreb câți cunoști ca Natanael, că știu că îți cunoști foarte puțin. Te întreb astăzi, tu ești un om ca Natanael sau un om ca și Irod? Dacă Iisus ți-ar face o caracteristică. Pentru că, iubiții mei, omul fără vicleșug e omul onest, e omul autentic, e omul transparent în relațiile cu cei din jur. E omul care spune adevărul și care trăiește adevărul. O să spuneți, dar ce, vicleșugul e un păcat? Hai să vedem dacă e un păcat. Marcu 7:22. O listă de păcate. Furtișagurile, lăcomiile și vicleșugurile. Nu e numai un vicleșug. Că omul care e viclean, la fiecare pas profită. La fiecare pas caută să înșele. La fiecare pas e prefăcut. Înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunie. Ce ne spune Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru 2 cu versetul 1, legat de vicleșug? Lepădați dar, 1 Petru 2 cu 1, orice răutate. Dar câte vicleșugul putem păstra? Orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Unul din cei mai înțelepți oameni pe care România i-a avut a fost Nicolae Iorga, un om care a scris peste 1000 de cărți. El spunea ceva ce m-a mișcat foarte tare, șarpele e odios nu pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să mușce. Doamne, ferește-ne de șerpi, ferește-ne de oameni vicleni. Iubiții mei, Pavel ne spunea chiar și la servici și în relațiile dintre noi trebuie să fim atenți. 1 Tesaloniceni 4:6. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Dar de ce? Că pot să iau niște bani, pot să-i trag o țapă. Pot să-i spun că această mașină a fost condusă de o bătrânică din Germania. Dacă ar fi așa de mulți bătrâni, câte mașini s-au vândut pe numele lor, ar fi Germania mai mare ca și China. Îmi spunea tine, frate Cristi, am luat de la cineva o mașină. Și am observat că e dezastru. Chiar zilele trecute mi-a scris de la noi din județ. Au zis, nu poți să intervii. Zic, mă, chiar și de mașină mai trebuie să mă apuc acum și chiar s-a ocupat la maxim. Au zis, nu poți să intervii, să pui pe Facebook pe ăsta, că m-a tras sapă. Când i-am luat mașina, au zis că nu mă lasă să o conduc, că o conduce el. Păi zic, dar cum dai luat o mașină fără să o încerci? Iubiții mei, trăim într-o lume plină de prefăcătorie, plină de vicleșug. Și uitați ce spune Domnul mai departe, ce spune Pavel despre Domnul mai departe. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Orice faptă care ai făcut-o cu vicleșug și nu ți-ai cerut iertare și n-ai rezolvat-o, ascultă-mă ce spun astăzi, vine o zi a pedepsei. Și dacă nu vine o zi aici pe pământ, vine o zi în cer. Și într-o zi vei face un accident și într-o zi va veni o boală și într-o zi va veni o problemă peste tine și vei spune, domnul preot, domnul pastor, de unde e problema asta? Și Dumnezeu spune, de undeva din spate, că în urmă cu 20 de ani ai făcut o prostie. Ai înșelat pe cineva, ai provocat pe cineva la plâns, ai făcut o pagubă la cineva. Și Pavel spune, Dumnezeu pedepsește nu câteva, ci toate aceste lucruri. Iubiții mei, e atât de trist să vezi și în 2024 oameni care au scopuri ascunse, oameni care zâmbesc și în spate îți bagă sabia în coaste. Oameni care tot ceea ce fac, fac doar cu interes. Întreb în această seară cu o inimă sinceră, nu ați vrea să fim ca Natanael? Amin! Iubiții mei, de când ne-am pocăit, vicleșugul în viața noastră nu ar trebui să mai existe. 2 Corinteni 4:2, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că cei care scapă aici, că știu și eu mulți care a scăpat, au reușit să rezolve și cu procesele, o reușit să rezolve și cu poliția. Vreau să vă le spun că nu scapă la judecată. Auziți, Matei 25:26. Stăpânul său i-a răspuns. Rob, viclean și leneș. Cu orice faptă și cu orice păcat cu care nu te rezolvi aici, te vei întâlni într-o zi la judecată. Citeam despre un filozof olandez care a povestit odată despre un circ care a fost cuprins de flăcări. Știți că și aici la Deva, la Oșan, uneori mai vine circul, mai merg copii. Și undeva într-un oraș, la marginea orașului, un circ a fost cuprins de foc, de flăcări. Flăcările s-au răspândit așa de tare spre terenurile din jur, încât se îndrepta focul spre casele și spre satul din apropiere. Șeful circului, patronul circului, convins că satul va fi ars, iar oamenii vor fi omorâți dacă nu vor fi anunțați la timp, a făcut un apel către cineva care ar putea merge în sat să anunțe locuitorii. N-a găsit un om mai la îndemână decât un clown de la circ. Acest clown, echipat complet în costumul de clown, a sărit pe bicicletă și a luat-o la goană, pe deal în jos, înspre sat. Fugiți și scăpați, vine focul, iar satul va arde, a strigat el pe străzile satului. Satul va arde, fugiți! Sătenii curioși au ieșit din casele lor și din magazine și s-au adunat pe marginea drumului. Au strigat apoi la clown, l-au aplaudat și au râs. Au crezut că este parte a piesei. Au crezut că ceea ce face clownul este partea circului. Cu cât clownul striga mai disperat, cu atât mai mult aclamau și aplaudau sătenii. Satul a ars, iar pierderea de vieți a fost mare, deoarece nimeni nu a luat în serios ce spunea clownul. În definitiv, era doar un clown, nu? Încheie primul punct, spunându-vă aveți mare grijă să nu fiți înconjurați de clown, nici în căsătorie, nici la servici, nici în comunitate. Feriți-vă de ei și să fim oameni transparenți, fără vicleșug, sinceri, onești, pe a cărui cuvânt să se poată baza oricine. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. O a doua persoană, iubiții mei, despre care Iisus Hristos vorbește într-un mod frumos. Vreau să citim Matei, capitolul 15. Dacă poți, te rog să pui de la versetul 23. Matei 15 cu 23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Hai să punem și 22, ca să înțelegem contextul. Iată că o femeie cananiancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către Iisus. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un demon, de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, că-ți strigă după noi. Drept răspuns, Iisus i-a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. La care ea spune, Doamne, ajută-mi, chiar dacă nu sunt evreică, Doamne, ajută-mi. Iisus spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. La care ea spune, da, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și atunci Iisus Hristos face o exclamație extraordinară. O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și ascultați finalul. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Doamne, mai vindecă și astăzi copiii. Că dacă are gripă, îi dai Nurofen. Dacă strântește ușa, ce îi dai Panadol? Că o să spuneți, da, fata asta era muncită rău de un drac. Îmi spunea un pastor astăzi, făceam laptele praf într-o sâmbătă seara la copilul meu și în fața mea apare o fată din clasă la care predau la școală. Dimineața la școală, luni, asta a fost sâmbătă, mă duc direct la fată și o întreb, ce ai făcut sâmbătă seara? Și o zis, pastor, n-am făcut nimic. Ce ai făcut sâmbătă seara? Pastor, eu-s bine. Te rog să-mi spui ce ai făcut sâmbătă seara. Și fata a tras mâneca și erau câteva, mai mult de 10 tăieturi de lamă pe vene. Și-a zis, am vrut să-mi iau viața. Am vrut să-mi iau viața. Să știți că demonii, iubiții mei, sunt și astăzi. Există demon al sinuciderii, există demon al băuturii, există demon al pornografiei, există demon al minciunii. Însă am o veste bună. Dacă Iisus o elibera pe acea fată, mai poate elibera și astăzi. Strigă la Iisus. Fă cum a făcut femeia aceasta. Iisus Hristos a lăudat-o pentru femeia aceasta, nu pentru exteriorul ei, nu pentru buze sau unghii sau câte mai facem noi. O lăudat-o pe femeia aceasta pentru credința ei. Și spune Biblia că exact în acel moment fata ei a fost tămăduită. Nu știu care e demonul cu care te confrunți. Am văzut oameni cu bani care aproape în fiecare weekend își permit să plece în vacanță, le plătesc party-urile a copiilor. Mulți din copiilor au ajuns dealer de droguri. Știu ce vorbesc. Și sunt atâția demoni, atâția draci lângă noi. Și astăzi mai e nevoie de tați și de mame, nu care să facă party pentru copiilor, tați și mame care să stea în genunchi în rugăciune și să spună, Doamne, ocupă-te și de fata mea, ocupă-te și de băiatul meu. Am credința asta, Doamne, că Tu ai o soluție și pentru ei. Bun, dar ce este credința? Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De aceea vă rog, nu ne mai cereți să demonstrăm toată ziua că raiul e real, că Dumnezeu există. Păi dacă v-am putea demonstra asta și să vă facem poză sau să vă transmitem un live din cer, n-ar mai fi nevoie să credeți. Dumnezeu ar putea să ne transmită un live din cer în fiecare noapte dacă ar vrea, dar n-ar mai fi nevoie de credință. Ei bine, Dumnezeu astăzi caută oameni care, deși n-au văzut cerul, cred că există un cer. Care, deși nu l-au văzut pe Iisus față în față, îl urmează pe Iisus și se roagă în fiecare zi și vorbesc cu el și citesc Biblia. De ce Iisus apreciază credința unei persoane? Pentru că trăim într-o lume unde totul este prin vedere. Îți cumperi mașina după ce o vezi, îți cumperi casa după ce o vezi, îți cumperi pantofii după ce-i vezi și totuși într-o astfel de lume sunt oameni care merg prin credință.
Doamne, binecuvintează oamenii aceștia. Trăiesc într-o lume vizibilă cu o credință în lucrurile invizibile. Sunt numiți nebuni, sunt bazocoriți că nu-și trăiesc viața după plăcerile păcatului și totuși ei continuă să creadă. Și din cauza credinței lor se vede că viața lor este schimbată și are un scop. Știți ce spunea regele Mihai pe care comuniștii l-au scos din țară ca să poată să-și facă ei ce vor? Auziți ce spunea? Dacă Europa a avut de suferit mai mult decât oricând în secolul acesta, este pentru că Europa s-a depărtat de Dumnezeu cu bună știință. Pentru că a vrut să vadă dacă popoarele pot să supraviețuiască fără credință. Și regele Mihai spune, nu pot să supraviețuiască decât coborând sub condiția umană. Când lipsește credința, nu mai poți deosebi între bine și rău. Bâșbui, te rătăcești, azi mergi după unul, mâine după altul și până la urmă spui că nu există nimeni care să cunoască adevărul sau că adevărul nu există. Uitați, un om, un rege, s-o dat seama că fără credință Europa se duce spre dezastru. Zilele trecute în Arad, o fată s-a îmbrăcat în ceva care seamănă cu pisica. Și-a mers în parc, o altă persoană, am văzut zilele trecute în Europa, în costum de câine, vrei să vorbești cu ea, îți latră în față. Și-o zis, bun, dar cum te comporți? Păi zice, îi spun cuiva să mă lege aici cu o lesă și să mă tragă pe-n parc. Iubiții mei, oare nu ne trezim să vedem că lumea merge spre pierzare? Oamenii coboară la statutul de animal? O să spui, bun, dar nu trebuie să fac chiar așa. E suficient să-ți urli la soția ta și tot acolo ești. E suficient să-ți bați nevasta și tot ca un animal te comporți. De aceea mă rog astăzi, Doamne, dă-ne credința care vine de sus și care schimbă viziunea noastră, schimbă condiția noastră umană. Ne lăudăm că fiecare avem o credință. Haideți să vedem cum arată credința autentică. Pentru că ea se vede în mai multe domenii. Mântuire, Ioan 3:14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu alte cuvinte spune Ioan așa, dacă crezi în Iisus Hristos, toată trăirea ta, fiecare zi din viața ta, fiecare faptă, fiecare act, are în vedere viața veșnică, are în vedere viitorul. De ce nu trag țapă, de ce nu mint, de ce nu fur, de ce nu sunt lacom? De ce nu mă comport ca și cei mai mulți? Pentru că eu cred în viața veșnică și cred că într-o zi Dumnezeu mă va răsplăti pentru că trăiesc frumos. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi credința, iubiții mei, se vede într-o relație personală cu Dumnezeu. Evrei 11:6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cât timp îți faci în fiecare zi să-L cauți pe El? Să stai în părtășie cu El, să asculți o predică, să citești ceva din Biblie. Iubiții mei, eu nu pot să zic că sunt căsătorit și să mă duc o dată acasă pe an în familie. Păi dacă sunt căsătorit, înseamnă că am o legătură cu soția mea, am o legătură cu familia mea, muncesc să le duc ceva, pâine, să întrețin acea casă. Ei bine, spune aici apostolul în Evrei 11, dacă spui că ai o credință, trebuie să ai și o relație cu Dumnezeu. Apoi credința se vede în biruința pe care o avem în încercările vieții. 2 Tesaloniceni 1:4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Dar ce, și oamenii credinței suferă? Da. Am un prieten în Arad, a mers într-o zi la spital să-și viziteze enoriaș, avea câțiva oameni din biserica lui internat și doctorul a zis, ce faci? Și a zis, vreau să-mi văd de enoriașe. Și a zis doctorul către el, eu îi cunosc mai bine, care să ai tăi. Dar cum îi cunoști mai bine? Păi tu îi vezi la biserică când e sănătoși. Eu îi văd cum se comportă când e bolnavi. Bun, și care e diferența între enoriașii mei și alte persoane care n-au o credință? Păi zice, în același salon am oameni care au o credință. Și în același salon am oameni disperați, fără credință. O zis, când la unii le dau analizele, încep și să înjure, să blesteme, să drăcuie, să facă într-o parte și în alta. Când le dau analizele la cei care sunt ai tăi, chiar dacă scrie cancer pe ele, tumoare, se întorc cu fața la perete, varsă câteva lacrimi și spune, Dumnezeule,
Îți mulțumesc și pentru asta. Acolo se vede credința, în prigoniri și în necazuri, în suferință, în probleme. Dacă ai o credință adevărată, reușești să treci pe acolo, pentru că împreună cu tine e Dumnezeu. Apoi credința se vede în răsplătirile care ne așteaptă dincolo. Evrei 11:24, prin credință, auziți? Nu prin penticostalism, nu prin ortodoxism, nu prin catolicism, prin credință. Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ce ocazie de vis să fii următorul pe tron, să te bucuri de piramide, de bogățiile Egiptului. Și omul acesta spune nu. De ce? A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poziția aia pe scaunul lui Faraon însemna compromis, însemna abuzuri, însemna silnicie, însemna lumea din jur și refuzul lui Dumnezeu. Și el a spus nu, mai bine să sufer împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile, că durează plăcerea păcatului. O clipă. Ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Încearcă să trăiești frumos. Încearcă să mergi mâine cu Biblia la servici și o să te înjure colegi. Încearcă să spui nu mai fac acte false și nu mai scriu fals în acte. Încearcă să trăiești diferit de lume și o să vezi cum o să vină ocara peste tine. Am o veste bună. Toată ocara care poți să o iei într-o viață nu se compară cu răsplătirile care te așteaptă dincolo. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Mai e credința asta? Când Hudson Taylor naviga spre China pentru a-și începe lucrarea misionară, nava sa era în mare pericol. În lipsa vântului, corabia plutea în derivă și se îndrepta spre stânci. Tot ce au încercat marinarii a fost fără rezultat. În jurnalul său, Hudson Taylor, omul lui Dumnezeu, a consemnat ce s-a întâmplat în continuare. Capitanul mi-a spus, am făcut tot ce se poate. Mi-a venit un gând, spune Hudson Taylor, este un lucru pe care nu l-am făcut încă. Care? Patru dintre noi suntem creștini, a spus Hudson Taylor. Dă nevoie să ne retragem fiecare în propria noastră cameră și într-o rugăciune îi vom cere Domnului cu credință să ne dea adiere de vânt, ca să nu ne prăbușim aici, să nu ne lovim de stânci. Taylor, împreună cu ceilalți misionari, s-a rugat scurt și apoi, fiind sigur și plin de credință că răspunsul va veni, a urcat pe punte și i-a spus primului ofițer să coboare pânzele. Dar de ce să le coboare, a spus ofițerul? Pentru că am cerut vânt de la Dumnezeu și l-am cerut cu credință și va veni. În câteva minute vântul a început să bată și i-a portat în siguranță spre țări mai departe, ocolind stâncile. Taylor a scris, în acest fel Dumnezeu m-a încurajat înainte de a ateriza pe țărmurile Chinei să-i aduc orice nevoie în rugăciune. Omul credinței, când are o nevoie, când are o problemă, vine în rugăciune. Știți ce l-a așteptat pe Hudson Taylor după asta? Rând pe rând i-au murit 4 copii și soția. Corabia aceea, ziua aceea în care mergea corabia spre stânci, a fost doar un mic test. Însă Hudson Taylor, deși și-a înmormântat 4 copii și soția, a continuat să rămână lângă Dumnezeu mai departe. A văzut oameni pe care îi doare măsaua și înjură și blastămă. Și uitați-vă, oameni la care le mor 4 copii și soția și rămân mai departe și îl slujesc pe Domnul. Știți de ce? Că au credință. Doamne, dă-ne credința care vine de sus. 3. O a treia persoană, iubiții mei, despre care Iisus vorbește frumos, este femeia păcătoasă. Marcu 14:3, vreau să citesc, pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Și ascultați aprecierea lui Iisus față de o femeie păcătoasă. Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Iisus o apreciază, iubiții mei, pe această femeie, că ceea ce a avut ea mai de preț, i-a dat lui. Mirul acela, deși era o valoare mare,
femeia aceasta merge și îl toarnă pe capul Domnului Iisus. Tot Iisus spune în versetul 8, încă o apreciere pentru femeie, ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Rămân două întrebări pentru noi care să ne miște în seara aceasta. Noi facem lucruri frumoase pentru Iisus? Și doi, facem tot ceea ce putem? Pavel spune la un moment dat despre niște biserici din Macedonia care erau foarte sărace. 2 Corinteni 8:2, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. O să spuneți, oamenii care au mai mult dau cei mai mult, cel mai mult. Nu, eram într-o biserică și cineva a împăturat 10 lei și i-a făcut așa mici. Și printre alți bani care erau acolo, frații la final au zis, frate Cristi, banii ăștia sunt pentru familiile sărace. Dar zice, vezi banii ăia de 10 lei împăturat așa mic? Ăia-s de la cei mai bogați, de la unul din cei mai bogați oameni de aici, din zona noastră. O să zic, el nu dă mai mult de 10 lei. Dacă vrei 100 de euro, trebuie să te pui în genunț înaintea lui. Zic, eu nu o să mă pun pentru nimeni în genunț. Am crezut și eu ani de zile că cei care au mult dau cel mai mult. Unii ori cei care au cel mai puțin dau cel mai mult. Uitați-vă, 2 Corinteni 8:3, vă mărturisesc, o zis Pavel, că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Iubiții mei, atunci când femeia aceasta a turnat vasul cu mir pe capul Domnului Iisus, erau acolo câteva persoane care au spus, de ce faceți risipă? Se putea folosi mirul acesta să fie vândut și banii dați săracilor. Interesant, nu? Oamenii vor să facă ceva fain, frumos, cu mirul altora, cu banii altora. Am văzut oameni mulți buni de gură când trebuie să facă ceva, dar dintr-o dată nu mai au nimic de făcut când trebuie să facă ceva cu al lor. Știți? Iisus, să știți că apreciază când ne cheltuim pe noi, pentru El, când dăm din ale noastre. 300 de dinari ar fi valorat acel vas cu mir. Și istoria spune că dinarul era salariul de o zi pentru un om obișnuit care lucra 6 zile pe săptămână cu o zi de odihnă de sabat. Dacă scoatem 2 săptămâni pentru diferite sărbători evreiești, muncitorul obișnuit lucra 50 de săptămâni pe an și câștiga un salariu anual de 300 de dinari. Vine femeia aceasta și în vasul acela are valoarea unui om, are 12 salarii și ea și-l toarnă pe capul Domnului Iisus. Și atunci când alții spun, asta e risipă, Iisus spune, nu, asta e ceva frumos. Pentru că tot ce cheltuiești pentru Iisus rămâne ca o valoare înaintea lui Iisus. Iubiții mei, vreau să vă întreb astăzi, când facem ceva pentru Domnul, facem cu ce avem mai de valoare? Într-o biserică din România, nu vreau să dau numele bisericii, frații au anunțat, dacă aveți acasă haine care nu vă mai trebuie, dacă aveți acasă anumite lucruri pe care nu le mai folosiți și să le trimitem undeva în zona Vaslui, unde sunt oameni mai săraci, săptămâna viitoare puteți să le aduceți. În noaptea aceea, o femeie din biserică a visat un vis. A auzit o voce care i-a spus așa, du-te și spune bisericii și păstorilor că pot să-și facă oamenii curat în dulap și să dea ce nu le mai trebuie, hainele ponosite, hainele folosite. Dar auziți vocea aceea, să nu folosiți numele lui Iisus Hristos. Dați-le, spune, dar nu folosiți numele scump lângă vechiturile voastre. Nu spuneți, vă dau numele Domnului cămăș care-s roase și pantalon care-s rupți și care nu mai trebuie la nimeni. Tu ce ai dat Domnului până astăzi? Uitați ce spune Maleah 1:8. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea? La Asociația Miros de Cer am primit nu odată lucruri de proastă calitate de care oamenii doreau să se scape și pe care le dădeau în numele Domnului. Auziți ce am primit de multe ori? Salopete de pe șantier murdare, puse în sat și trimise către noi. Încălțăminte foarte murdară, veselă spartă și ciobită, biciclete fără cauciucuri și fără roți, computere care spuneau cei care ne le dădeau că-s bune, de fapt erau sparte, rupte și nefuncționale. Orgă, chitară, acordioane sparte și nefuncționale. Să se bucure copiii, frate. Dar n-au cum să se bucure, nu merea acordeon deloc. Era spart cum să se bucure copiii. Pentru Domnul.
Iubiții mei, n-ați vrea să ne hotărâm din această seară, ca și femeia aceasta, când facem ceva pentru Domnul, să dăm calitate.
Să facem ca pentru Domnul. Că Iisus Hristos dimineața nu îmi dă plămâni second hand și nu îmi dă nici aer amestecat cu poluare de la Cernobâl. Iisus Hristos în fiecare dimineață îmi dă binecuvântări. Îmi dă o inimă care bate. Îmi dă copii care pot să iau în brațe. Îmi dă o familie binecuvântată. Îmi dă mâncare în frigider. Și eu să-i dau lui haine care nu mai am nevoie de ele? N-ați vrea să facem ce-a făcut femeia aceasta? Putea să ia un parfum ieftin de acasă. Putea să ia ceva ce nu-i mai trebuie. Nu, ea a luat ce-a avut mai de preț, ce-a avut mai de valoare. În același contrast, în același text, în contrast, Iuda face un lucru urât. Iisus spune despre femeia asta, ea a făcut un lucru frumos. Ascultați ce face Iuda, un lucru urât. Marcu 14:10. După ce se termină episodul cu femeia aceea, Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Tu faci lucruri frumoase sau lucruri urâte pentru Iisus? O să mă întrebați astăzi, dar bun, dar Iisus nu mai e în viață. Cum pot să fac ceva pentru El? Matei 25:37. La judecata de apoi, spune Biblia că atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu-t sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în penitenciar, în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul, adică Iisus le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Adică mergi și te îngrijești de un bolnav, mergi și duci un sandwich cu pâine proaspătă, cu tot ce e proaspăt unui om care n-are ce mânca. Mergi și îmbraci pe un om care nu are o haină. O spus Iisus Hristos, ori de câte ori faci lucrurile acestea, mi le faci mie. Și te pot aprecia. Cum am apreciat-o pe femeia aceea, te pot aprecia și pe tine. Și să spun, ai făcut ce ai putut și ai făcut un lucru frumos, Doamne ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai vreau să arăt un personaj pe care Iisus Hristos îl apreciază, și anume pe Ioan Botezătorul. Matei 11:9. Ce ați ieșit să vedeți, un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci Ioan este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Și acum vine un verset greu. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Un verset greu. Cum îl interpretăm, Ioan, iubiții mei, a fost cel mai mare până la Iisus prin lucrarea lui. Dar cine e născut prin credința în jertfa lui Iisus Hristos e mai mare decât oricine născut înainte. De ce? Pentru că nașterea prin credință întotdeauna e mai mare ca nașterea prin femeie. Doamne, mai naște și astăzi oameni prin credință. După ce cuvântul s-a făcut trup, s-a putut spune Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți cum? Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iubiții mei, Ioan nu a avut confortul nostru, nici mâncarea noastră. Spune Biblia despre el, Matei 3:4, purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Condiții grele. Și totuși Biblia vorbește despre el într-un mod extraordinar. De când s-a născut, înainte să se nască, în Luca 1:14, hai să citim și 13. Îngerul îi spune tatălui său: nu te teme, Zahariu. V-ați dori o astfel de prorocie pentru copiii voștri? Rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Și auziți ce misiune frumoasă avea Ioan. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. S-a născut Ioan, ani de zile n-a știut nimeni de el, trăia în pustie, mânca lăcuste și miere sălbatică și la un moment dat iese din pustie plin de Duhul Sfânt și începe și predică. O predică dură, o predică fără multe like-uri și fără multe vizualizări. Și le spune la câteva categorii de oameni ce înseamnă pocăință practică. Hai să vedem la vameș, Luca 3:12. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? Ți-a răspuns Ioan: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Au venit niște soldați, ostași, și îl întrebau și îi ziceau: dar noi ce trebuie să facem? Vedeți că pocăința e practică, iubiții mei? Și Ioan le răspunde: să nu stoarceți nimic de la nimeni cu amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. La cei care aveau mai mult decât alții, Ioan le spunea în 3:11, Luca 3:11, cine are două haine să împarte cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Ați observat în România când cineva începe să aibă mai mult, face ceva, își face gard mare. Și românii au cele mai mari garduri din Europa, să știți. Am călătorit mult și am văzut. La noi zici că e gard ca la penitenciar. Ca la pușcărie. Numai plasă de sârmă din aia ghimpată mai trebuie să ne punem sus ca să nu cumva să apuce careva să se urce pe gard. Am un gând pentru noi astăzi. Dacă ne da pe Iisus mai mult decât avem nevoie, n-ați vrea să ne lungim masa, nu să înălțăm gardul. Să ne lungim masa. Să aibă mai mult loc, mai mulți oameni loc la masa noastră. Că asta e frumusețea. Dacă Dumnezeu ți-a dat să poți să împarți și la alții. Iubiții mei, mă apropii de încheiere spunându-vă că Dumnezeu a avut un plan pentru Ioan Botezătorul, are un plan și pentru tine. Și planul general al lui Dumnezeu este în Luca 7:29. L-a avut pentru toți, unii l-au refuzat. Auziți? Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit, au cancelat, au anulat planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Dumnezeu are acest plan să te mântuiască, să faci botezul, să-ți schimbi viața. Și apoi are un plan specific pentru fiecare dintre noi. Unul undeva, altul în Hunedoara, altul în Alba Iulia, altul în America. Dar care e planul ăsta? Fapte 13:36, vă dau un exemplu. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, cum? După capul lui. După planul lui Dumnezeu. Am o întrebare. Ți-a identificat planul lui Dumnezeu pentru tine? Iubiții mei, avem o singură viață. Ioan nu a fost mulțumit doar că el a fost mântuit. El a înțeles că Dumnezeu are un plan cu el. Citesc cuvintele fratelui Costică Maicoveciuc. Mântuirea se primește când te înconvertești, dar mântuirea trebuie dusă până la capăt. Iar mântuirea costă nu doar în a fi izbăvit de păcat, de diavolul și de moartea veșnică. Mântuirea mai înseamnă ceva. Și a deveni martor al lui Iisus Hristos și a-ți face lucrarea ta ca om mântuit pe pământ. Dacă mântuirea ar fi doar izbăvire de diavol, păcat și moartea veșnică, Dumnezeu, după ce ne-a mântuit, ne putea lua acasă în cer. Dar pe cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu ne-a lăsat în viață. De ce? Ca după ce ne mântuiește pe noi, prin noi, să lucreze și la mântuirea altora. Prin faptul că tu depui mărturie și ești un martor al lui Hristos, Dumnezeu vrea prin tine ca și alții să fie mântuiți. Amin? Astfel Dumnezeu va aprecia lucrarea ta cum a apreciat pe Ioan. Spus Dumnezeu, un mare om născut din femeie, un om care și-a înțeles chemarea și misiunea, un om care nu trăie pentru stomac, pentru case, pentru mașini doar, un om care a avut o solie înaltă. Nu a trăit mult Ioan, pentru că a predicat cam dur, la mulți nu le-a plăcut. Irod spune Biblia că în relația cu Ioan îi aprecia predicile. Știți de ce? Că de multe ori Ioan predica la evrei. Până într-o zi când Ioan s-a uitat la Irod și i-a spus: Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu cumnata ta. În acel moment au zis Irod, gardă, luați-l și băgați-l în închisoare. Acolo în închisoare spune Biblia că, interesant, Iisus nu l-a izbăvit pe Irod din închisoare. Interesant. Pentru că atunci când misiunea noastră este gata, indiferent de vârstă, Dumnezeu are un plan cu fiecare, nu ne mai rămâne altceva decât să mergem acasă. Să mergem acasă. Am fost aseară la o soră, am vizitat-o împreună cu doi din băieții mei în județul Bihor, o mamă, 8 copii. Era pe un pat acolo, istovită de viață, a făcut un AVC la cap și se simte foarte rău, 70 și ceva de ani. O femeie care a trăit nu pentru ea, ci pentru alții. Îmi spunea unul din copiii ei plecați din țară, frate Cristi, din 365 de zile, mama mea 300 nu mânca. Postea pentru noi și lucra la câmp și lucra la vaci și lucra în casă. Se ruga. Astăzi dai întinsă pe pat, n-avem ce să-i facem. Dumnezeu o pregătește pentru plecare. Dar ea și-a trăit frumos misiune. Toți suntem, îmi spunea băiatul ăsta, toți suntem în credință, toți suntem pocăiți. Pentru că o mamă, care astăzi nu mai poate face mare lucru pentru noi, atunci când a putut, ne-a adus înaintea lui Dumnezeu. A bătătorit podiaua din casă, s-a rugat pentru noi. Și astăzi, la rândul nostru, noi facem asta pentru copiii noștri. Tu ți-ai înțeles chemarea? Iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1000 de hectare, 1000 de case, 1000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune, mami, ce să cer? Și maică sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru, cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg? Ți se pare, trăind într-o lume nedreaptă, că Iisus trebuia să intervină? Că ar fi trebuit să-l omoare pe gardianul ăla și să-i dea un infart la Erod? Iisus nu face asta. Ioan și-o termina misiunea. O plecat prin decapitare în cer. Dar ascultați-mă, atunci când Irod și femeia aia stricată și maica sa vor urla din iad, Ioan în cer se va bucura miliarde și miliarde de ani de răsplătiri veșnice. O singură viață ai, omule, în această seară spun cu adevărat, o singură viață o ai. Lupți mereu pentru aprecierea celor din jur. M-am decis de câțiva ani să lupt pentru aprecierea cerului. În fiecare zi, din cauza că răspândim Evanghelia pe internet, primesc peste 100 de înjurături în fiecare zi. Nu vă spun cum sunt numit, ci nu mă interesează și nu mă afectează deloc. Pe tine te afectează când cineva te bajocorește că trăiești frumos, că trăiești cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că vine o zi când cerul ne va aprecia. Dar știți care sunt oamenii pe care cerul îi apreciază? Oamenii sinceri ca Natanael. Oamenii plini de credință, ca femeia aceea care a zis, Doamne, ai milă și de fata mea, că e chinuită, e robită. Oamenii care se jertfesc și se cheltuiesc, ca femeia aceea păcătoasă, la care Iisus îi spune, credința ta te-a mântuit,
Din toți cei prezenți acolo, doar ei au spus asta. Că ea a fost singura care a plâns. Ea a fost singura care s-a proșternut la picioarele lui Iisus. Și oamenii care își înțeleg chemarea ca și Ioan Botezător. N-ai vrea de astăzi, în rugăciunea care o vom face acum la sfârșit, să spui, Doamne, în urma acestui mesaj, vreau să primesc aprecierea Ta. Îmi spunea un frate de la noi din biserică, care a lucrat la o casă a unui fost campion, mare om, cu medalii. O zis, frate Cristi, când o băga buldo excavatorul și o dărâma casa, că el a murit, acolo, între beceauri, rigips și moloz, erau și medaliile. Acolo erau toate împreună. Și le-am luat, zice, și le-am încărcat într-o mașină și le-am dus la groapa de gunoi. Rigipsul și medalia pentru care omul ăsta ani de zile a luptat. Pentru care omul ăsta o dorit să aibă aprecierea lumii. Aplauzele oamenilor se termină. Răsplătirea și aprecierea lui îi veșnică. O zis Pavel, și asta e ca și o încurajare pentru toți astăzi care vă hotărâți mai aproape de Dumnezeu. O zis Pavel, vine o zi. 2 Timotei 4, 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum, îi întreb pe mulți, dacă mor la lapte, unde mergi? Domnul pastor, Dumnezeu știe. Nu e adevărat. Dacă știi cum trăiești, dacă ești iertat și mântuit, spui ca și Pavel, de acum așteaptă medalia care nu ia buldoi excavatorul cu rigips și cu molos arunce la gunoi. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea cine? Ăla care mă apreciază. Pentru lume am fost bajocorit, o zis Pavel, am fost făcut cu oși și cu oțet, am fost bătut, o zis Pavel, chiar și cu nuiele de câteva ori. Am suferit, dar o zis, vine ziua când Dumnezeu îmi va da o cunună. Dar am o veste bună, o zis Pavel, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune din toată inima, în care să spunem, Doamne, ce ar trebui să schimb la viața mea ca să primesc aprecierea Ta? Ce ar trebui ca să schimb la vorbirea mea, la trăirea mea, ca de astăzi cerul să vorbească despre mine în termeni pozitivi? Și la finalul rugăciunii vom mulțumi pentru seara aceasta și Dumnezeu să ne asculte. Amin.